Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Zi de marți, 16 februarie, la microfon sunt Liliana Barberoșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea se arată a fi ușor descumpănită. Azi în nord va ploua cu putere redusă, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor lipsi, iar vălul de nori va fi mult prea subțire și zdrențuit pentru a acoperi bine un soare tot mai cald.
Temperaturile se anunță considerabil ridicate pentru astfel de perioadă, vor fi 17-18 grade pe un spațiu larg dintre Ștefan Vodă, de exemplu, și Cahul. În zona centrală, termometrul va indica 15-16, iar la nord, la Bălți, Bunăoară și mai sus se vor constata 13-14 Celsius.
Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc crizele politice din Ucraina și Republica Moldova? Sunt oare capabile guvernările de la Kiev și Chișinău să realizeze reforme europene? O convorbire cu răspunsuri la aceste și alte întrebări peste câteva minute cu Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
Apoi, tradiționala rubrica Realitatea cu amănântul, Iulian Ciocan, autorul ei, se întreabă cât de corect este să-i ceri socoteală cetățeanului simplu pentru cum și-a agonisit averea când niciunul din demnitari nu și-a explicat încă proveniența averii sale. Și spre finalul emisiunii, un jurnal de corespondent de la Sofie, de Petru Petkov, despre cât de sincere sunt declarațiile de avere ale funcționarilor publici bulgari.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Republica Moldova a fost subiect intense discuție luni la Bruxelles și la București în cadrul unor întâlniri ale Uniunii Europene, ocazie cu care ministrii de externe din Uniunea Europeană au îndemnat din nou Republica Moldova să-și respecte angajamentele luate în baza acordului de asociere. Iar președintele sirian Bashar al-Assad crede că nu va putea fi pusă în aplicare încetarea focului agreată săptămâna trecută la München, care ar trebui să intre în vigoare în decursul acestei săptămâni. Acestea sunt titlurile dimineții. Aflat luni la Bruxelles, premierul României Dacian Cioloș a discutat cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și despre modul în care Bucureștiul vrea să sprijine guvernul Republicii Moldova să pună în aplicare reformele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Premierul român a spus că a primit asigurări și din partea Comisiei Europene că se va implica în acest sprijin. Cioloș s-a întâlnit și cu comisarul european pentru politica de vecinătate Johannes Hahn, iar potrivit agenției Agile Press, care citează surse oficiale, premierul român și comisarul european au agreat că, citez, orice sprijin financiar care va merge către Republica Moldova trebuie să vizeze proiecte ce au un impact direct asupra cetățenilor moldoveni. Încheia citatul. Miștile externe din Uniunea Europeană au adoptat luni o rezoluție în care guvernului de la Chișinău îi se cere să continue reformele. Rezoluția spune că executivul moldovean trebuie să dea prioritate depolitizării instituțiilor statului, să combată corupția sistemică, să reformeze administrația publică și să facă mai eficiente și mai transparente finanțele publice. Totodată, Republica Moldova, de fapt autoritățile, sunt îndemnate să încerce să recupereze banii dispăruți din sistemul bancar, respectiv să-i aducă în fața justiției pe cei care s-au făcut vinovați de delapidarea băncilor din Republica Moldova. Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat agenției de presă siriene Sana concetarea focului, așa cum a fost propusă vinerea trecută la conferința pentru securitate de la München, va fi dificilă. Dar o organizație teroristă respinge încetarea focului. Cine-i va cere socoteala? Se întreba între altele Assad. Este primul comentariu oficial al președintelui sirian despre planul negociat de marile puteri, care prevede o încetare a ostilităților în decursul acestei săptămâni și acces umanitar imediat în orașele asediate. Tiruri de rachete au ucis aproape 50 de civili, pentru care copii și-au făcut mulți răniți, în cel puțin 5 unități medicale și 2 școli în nordul Siriei, s-a precizat luni la Națiunile Unite. Secretarul general ONU Ban Ki-moon consideră aceste atacuri ca violări flagrante ale dreptului internațional, a adăugat purtătorul de cuvânt adjunct al Națiunilor Unite. Un ONG sirian a declarat că atacul ar fi fost lansat de trupele siriene susținute de bombardamentele aviației ruse. Statele Unite au denunțat luni bombardamentele din nordul Siriei, care au vizitat spitale, între care și unul administrat de Medici Fără Frontiere, criticând din nou regimul sirian și aliatul său rus. După aceste atacuri în regiunea Alep, Departamentul de Stat american a condamnat, citez, brutalitatea regimului Assad și, citez din nou, a pus la îndoială dorința sau capacitatea Rusiei de a contribui la oprirea atacurilor. Turcia, pe de altă parte, a acuzat direct Rusia de crime de război evidente luni după aceste atacuri. Turcia a avertizat că ar putea urma consecințe serioase dacă Rusia nu oprește imediat aceste atacuri, mai a declarat luni noapte Ministerul Turc de Externe. După cum se știe, Turcia și Rusia se află pe poziții diametral opuse în cadrul conflictului din Siria. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale acestei dimineți. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj despre subtilitățile business-ului hotelier din Republica Moldova.
La o simplă căutare pe un site internațional de rezervări, vedem că două nopți de cazare pot costa și 400, 500 sau chiar 600 de euro de persoană.
E exagerat de mare. Deci prea mare pentru situația turistică sau pentru imaginea Moldovei, da? Sunt prea mari și astea, prețurile astea resping, nu atrag.
Andrei Rusu lucrează de mulți ani în domeniul turismului. Povestește că străinii care vin în Moldova sunt impresionați, în sens negativ, de costurile de cazare.
Dacă îți comparăm cu țările vecine, România sau Ucraina, cam îți dubli. Astea, fiind spus, nu plac turiștilor, deci cam strâmbie din nas când văd prețurile și cam aleg alte destinații.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, va urma un interviu realizat în ajun cu Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
Ucraina, ca și Republica Moldova, pare să persevereze în a dezamăgi partenerii occidentali. La diferite foruri de anvergură internațională și cu diferite prilejuri, Kievul este îndemnat tot mai des să-și accelereze, dacă nu chiar să înceapă odată și odată, anumite reforme care să consolideze țara pe calea cea bună. Între timp, însă, starea de lucruri în țara vecină pare să dea prea puține semne de schimbare în bine. Relevantă în acest sens, de exemplu, și recenta demisia unui ministru emblematic la Kiev pentru efortul reformator, cel al economiei, ministru care și-a explicat gestul ca reacție la corupția generalizată ce ar fi provenit chiar de la vârful puterii. Așa că am început convorbirea cu domnul Litra, întrebându-l ce se întâmplă de fapt în Ucraina sau prin ce s-ar explica starea de lucruri de acolo.
În comparație cu așteptările care au existat post-Maidan, Ucraina a făcut mult mai puțin decât și-a programat și vedem că partida pro-reformatoare din Ucraina încet încet face un pas înapoi. Și ministrul despre care ați vorbit și alți miniștri, ministrul infrastructurii anterior și-a dat demisia și alți câțiva miniștri care au idei reformatoare. Eu nu pot spune că sunt miniștrii care au făcut reforme pentru că deocamdată încă nu putem vedea foarte multe rezultate concrete din urma acestor reforme. Probabil pe termen lung Ucraina a reușit o performanță mare, de exemplu, în sfera independenței energetice. De exemplu, asta este o reformă, un rezultat concret. Pe alte sectoare, inclusiv combaterea corupției, Ucraina este în aceeași mocirlă ca și Republica Moldova, într-un fel. Deși aici încă, spre deosebire de Republica Moldova, aici așteptările încă mai sunt legate într-un fel de actuala clasă politică.
Credeți că, iată, lucrurile la care vă referiți sunt un efect secundar al faptului că vorbim despre o țară aflată în război sau chiar Ucraina nu se reformează cu viteza cu care ar trebui sub conducerea lui Poroșenko și Iaceniuc?
Lucrurile trebuie separate, procesele trebuie separate pentru că Nu înțeleg de ce războiul împiedică actuala clasă politică din Ucraina să-și onoreze promisiunile vis-a-vis de combaterea corupției sau relansarea economiei. De exemplu, întreprinderile de stat, care sunt o problemă foarte mare în Ucraina și care aduc foarte mulți pierderi la buget, nu sunt privatizate, nu sunt vândute, pentru că sunt o sursă de corupție și asta nu are nicio legătură cu războiul. Iar și dacă ne uităm în oglindă, într-un fel, în Republica Moldova, Republica Moldova nu s-află în război, slavă Domnului. Dar, în același timp, reformele tot nu se întâmplă. Războiul în Ucraina, într-adevăr, împiedică anumite lucruri, dar nu este cauza principală care stopează reformele pe angajamente care și le-a luat Ucraina în mână, inclusiv în acordul de asociere.
A apărut această idee pe acest fondal că și Moldova și Ucraina ar avea niște regimuri oligarhice, poate nu comparabile, dar că ar fi această problemă și atâta timp cât există oligarhi la putere nu s-ar putea întâmpla nimic. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Eu cred că această regiune, Moldova, Ucraina, se reformează într-un fel în valuri. S-a existat în 2004 un val în Ucraina în care s-a pus anumite baze pentru reforme. Asta a existat un regres, acum iarăși un val. Așa și în Republica Moldova am avut progres, după asta a avut regres, după asta iarăși progres și iarăși regres. Deci au fost un fel de flux spre flux, însă tot acest proces are un beneficiu pentru că lumea a devenit mult mai informată totuși. Dacă admitem 10-15 ani în urmă, oamenii erau mult mai tolerant față de corupție, pentru că aceste scheme se întâmplau și 10-15 ani urmă în același mod, poate și mai mult. Însă acum, din cauza că există un acces la informații mai mare, că există conștientizare mai mare a ceea ce se întâmplă, oamenii sunt mult mai intoleranți și nu vor putea ierta greșelile actualilor politicieni în comparație cu greșelile pe care le-au iertat celor din trecut. În această cauză, cred că această regiune se va apropia într-un final de UE, se va integra în UE. Va dura foarte mult și cred că reformele vor avea loc. Important este să existe o responsabilitate din ambele părți.
Dacă ne uităm separat la Ucraina, ce credeți că ar trebui să facă în acest moment acest stat ca să nu eșueze, ca să nu-și piardă Occidentul răbdarea cu liderii de la Kiev?
Este foarte important de făcut reforme în domeniul anticorupției, bineînțeles, în toate domeniile pe care le auzim în fiecare zi și în Republica Moldova. Însă punctele cheie, apropo, și aici iarăși fac paralele cu Republica Moldova, sunt, de exemplu, controlul justiției, depolitizarea Procuraturii Generale. Chiar astăzi adjunctul procurorului general și-a dat demisia din cauza că, spune el, că Procuratura nu se reformează și nu aduce beneficii, ba din potrivă, împiedică reformelor. Inclusiv independența instituțiilor care răspund de domeniul financiar bancar. Inclusiv este vorba de vinderea acestor companii de stat care dăunează pierderi și care sunt o sursă de corupție. Deci sunt câteva domenii care pot fi făcute fără a avea nevoie de prea mulți bani. Deci e nevoie doar de voință politică într-un fel. Iar acum înțeleg că este dificil în Ucraina pentru că există riscul că anumite reforme, inclusiv în domeniul anticorupției, ar încălca anumite interese politice, care ar putea cauza o destabilizare politică, un colaps a coaliției parlamentare, de exemplu, care ar putea duce în final, poate și la alegeri anticipate, de ce nu. Iar asta înseamnă, bineînțeles, stoparea în implementarea reformelor așa cum sunt ele implementate și, bineînțeles, înseamnă un risc de a pierde sprijinul Occidentului în ceea ce face Ucraina.
Totuși, mai degrabă ar putea să se ajungă la schimbarea guvernului, la alegeri anticipate. Cum anticipați dumneavoastră?
Acum, pare că cel mai plauzibil scenariu este ca să existe o remaniere în guvern, poate inclusiv la nivel de prim-ministru, dar și câțiva miniștri. Deci ăsta este scenariul care sună cel mai adevărat, într-un fel, în condiții pe care le avem acum. S-a vorbit despre diferite nume, cum ar fi Natalia Rescu, de exemplu, ca posibil premier în viitorul cabinet.
Am auzit și numele lui Saakashvili pomenit.
Da, dar eu am impresia că în acest moment este improbabil ca Saakashvili să devină prim-ministru. Deci asta este ceea ce este la suprafață în discuțiile din Ucraina. Deci cel mai probabil va exista o remaniere în guvern care se va produce fără alegeri. Deci va exista un acord între membrii coaliției. Iar în cel mai rău caz vom avea alegeri anticipate, care bineînțeles că vor împinge Ucraina spre un dezastru, pentru că își va strica relațiile și cu Occidentul, dar și viitorul parlament ar putea arăta mult mai prost decât actualul parlament. Chiar dacă actualul parlament este mai bun decât cel precedent și poate fi este mai bun probabil decât cel viitor.
Apropo de asta, vrem să vă întreb, vremuri complicate sunt acum pentru imaginea Ucrainei, imaginea Moldovei în Occident, a regiunii în general. În Ucraina, aderența în sondaje a pro-europenilor Poroșenko și Iaținuc e de 20%, cel puțin așa scria The Economist de una zi. În Moldova e și mai grav, Occidentul e chiar pus în situația să pună aici punctul pe i în raport cu Moldova, să vadă dacă mai poate sprijini cu finanțe un guvern incapabil să facă reforme. Care ar fi soluția ca să nu se ajungă să respingă definitiv Uniunea Europeană?
Nu știu dacă există miracole în relația dintre Moldova și UE, dintre Ucraina și UE. Există rezultate bazate pe efort. În acest moment, chiar și declarația Consiliului European vis-a-vis de Moldova arată clar. Deci primele 12 puncte sunt toate negative și care într-un fel consemnează că reformele au ieșuat în Republica Moldova. Doar a 13-a punct, ultimul punct, este unul care într-un fel încurajează, spune da, încurajăm Moldova că vrea să continuă negocierile în format 5+2. Deci încurajează o intenție, de fapt. Iar celelalte puncte legate de reforme sunt foarte, foarte problematice. De asta nu există miracole în relația cu UE. Relațiile cu UE se vor schimba doar în momentul în care lucrurile se vor întâmpla cu adevărat în aceste țări. Ideea care planează în ultimul timp este că clasa politică în Republica Moldova și probabil și unul că în Ucraina va fi o chestiune de actualitate peste un an, clasa politică a îmbătrânit, politic vorbind. Actualii politicieni nu mai sunt capabili să facă față nici promisiunile pe care le-a făcut, nici acelor care le-au țările din parteneriatul estic. Pentru că nu doar în Republica Moldova și în Ucraina este în scădere opțiunea europeană. Și în Georgia, dacă vă uitați, Georgia, care a fost țara unde mereu a existat 70% sprijin pentru UE. Acum acest indiciu este mult mai jos. Deci societatea și-a revizuit cumva atitudinea față de UE și asta e în primul rând din cauza că politicienii care sunt în cel mai mulți cazuri corupți sau asociați cu Uniunea Europeană, dar și că aceste partide nu au demonstrat prin exemple concrete că opțiunea europeană este una care aduce îmbunătățiri a vieții, a calității vieții.
Un interviu realizat de Liliana Barbaroșie cu Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Elena Giurchescu revine la microfon.
Aflat luni la Bruxelles, premierul României Dacian Cioloș a discutat și ajutorul pe care România îl poate acorda Republicii Moldova în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și cu comisarul pentru politica de vecinătate Johannes Hahn. Ministrii de externe din Uniunea Europeană, pe de altă parte, tot luna au adoptat o rezoluție în care cer guvernului de la Chișinău să continue reformele pe care țara și le-a asumat prin semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat agenției de presă din Siria că încetarea focului, așa cum a fost propusă vinerea trecută la conferința pentru securitate de la München, va fi dificilă. Este vorba despre încetarea focului în decursul acestei săptămâni și acces imediat al convoaielor umanitare spre orașele asediate din nordul țării. Tirul de rachete a ucis aproape 50 de civili, printre care copii și-au făcut mulți răniți, în cel puțin 5 unități medicale și 2 școli în nordul Siriei, s-a precizat luni la Națiunile Unite. Acolo nimeni nu a vrut să precizeze cine ar fi responsabil de aceste tiruri, dar un ONG sirian a declarat că atacul ar fi fost lansat de trupele siriene susținute de Siria. Statele Unite au denunțat bombardamentele din nordul Siriei, iar Turcia a acuzat direct Rusia de crime de război evidente. Premierul britanic David Cameron și președintele francez François Hollande estimează că propunerile Consiliului European menite să evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt o bază solidă de negocieri. Situația Marii Britanii în cadrul Uniunii Europene va fi discutată joi și vineri la Bruxelles în cadrul summitului Uniunii Europene. Pe de altă parte, Donald Tusk, președintele Consiliului European, a avertizat din nou că Uniunea Europeană s-ar putea destrăma dacă Marea Britanie se retrage. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Adresa noastră pe care vă recomandăm inclusiv pentru reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Majoritatea instituțiilor media publică textul rezoluției adoptate la 15 februarie de ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene. Portalul independent îl citează și pe deputatul european Silfred Mureșan, membru în delegația Uniunii Europene Republica Moldova, care a salutat concluziile din rezoluție, însă consideră că nu sunt suficiente de ambițioase. Europarlamentarul susține că Uniunea Europeană trebuie să ofere sprijin concret autorităților de la Chișinău și să nu se rezume doar la un rol pasiv în ceea ce privește frauda din sistemul bancar. De exemplu, parlamentarul european spune că Uniunea Europeană trebuie să pună la dispoziție experți în combaterea fraudei fiscale, evaziunii și spălării banilor, care să ajute autoritățile de la Chișinău să recupereze integral prejudiciul. Politologul Dionis Cenușa analizează într-un comentariu publicat pe pagina agenției IPN efectele vizitei de la Bruxelles a lui Andrei Galbur, șeful diplomației de la Chișinău, generalizând-o ca pe o nouă căutare de sprijin a Chișinăului pe lângă autoritățile Uniunii Europene. Uniunea Europeană este pregătită să redeschidă fereastra oportunităților pentru autoritățile moldovenești, scrie politologul, dar în schimbul unor reforme măsurabile. Serul de gardă anunță că Gheorghe Popa, primul judecător condamnat în timpul reformei justiției, a fost disculpat zilele trecute la Curtea de Apel Chișinău. Publicația notează că judecătorii au decis că în acțiunile magistratului de la Telenești, reținut de cinea comită de $200 în octombrie 2012, nu au existat aspecte penale. În toate ședințele de pe durata procesului, magistratul a pledat nevinovat și a spus că totul i-a fost înscenat. Portalul deschide știrea, publică un interviu cu ex-președintele României, Traian Băsescu, în care acesta declară că Federația Rusă nu poate deturna orientarea occidentală a Republicii Moldova. În schimb, acest lucru îl pot face politicienii de la Chișinău. Traian Băsescu s-a arătat sigur că Federația Rusă este interesată în primul rând de menținerea controlului în Transnistria. Moscova va lua sub influența sa totală Moldova doar dacă îi se oferă gratis de politicienii de la Chișinău și cu siguranță fără a finanța țara, a menționat Traian Băsescu. Comentariul lui Nicolae Negru din Ziarul Național poate fi considerat o avertizare adresată lui Vlad Plahotniuc să nu îndrăznească să pretindă la funcția de președinte ca un veritabil oligarh, el nu lasă urme, arată Negru. Plahotniuc se trădează indirect, însă prezența sa nocivă poate fi dedusă din comportamentul deviant, nefiresc, neconform al unor capi de instituții, judecători, actori politici, continuă el. Comentariul înșiruiește apoi mai multe păcate ale politicianului și trage linie. Riscul unei revoluții de tip ucrainean crește foarte mult dacă acesta ar pretinde la postul de președinte în Republica Moldova. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să aflați din presa curentă.
Să stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curioasă mașinărie statală a fost construită aici în zorii tranziției. Una sub care degringolada economică și socială a proliferat până în pânzele albe. O mașinărie statală care de la bun început a fost preocupată de privilegiile și favorurile cinovnicilor și conducătorilor. Una care nu a observat vânătoarea din pădurea domnească și dispariția sumelor uriașe din bănci. Apropo, câți oameni mai cred azi că statul moldovenesc va recupera banii luați cu nerușinare? Câți oameni cred că statul îi va pedepsi pe toți cei care au participat la această mare operațiune de sustragere a banilor? Ce anume face statul ca să repare lucrurile? Habar n-am. În schimb, trebuie remarcată presiunea tot mai mare a mașinăriei statale asupra simplilor muritori. Deși e vinovată de păcatele suspomenite, deși nu i-a băgat în pușcărie pe cei care au făcut marele mișmașuri, cazul Filat e o chestie care ridică multe semne de întrebare. Mașinăria statală, care a dormitat de-a lungul tranziției, începe să-i cheme pe oameni la ordine și să-i bombardeze cu noi taxe și obligații. Există dorința ca oamenii care au cumpărat imobile în valoare de peste 30.000 de euro să demonstreze proveniența banilor, de parcă mari cinovnici, judecători și vameși au demonstrat toți deja cum și-au construit castelele faraonice. Se dorește introducerea unui nou impozit pe automobil, care va stoarce bani din cei care au mașini vechi, cu care nu prea circulă. În schimb, cei cu numere de înmatriculare străine sunt lăsați în pace deocamdată. Colac peste pupăză, se zvonește că oamenii ar putea fi obligați să apeleze odată la 3 ani la serviciile unor firme ce evaluează costul imobilelor. Iar impozitul pe imobil va crește simțitor. Ce baftă vor avea firmele cu pricina care vor câștiga bani cu toptanul. O viață au visat pe semne la asemenea inovații. Dacă toate aceste intenții vor deveni realitate, simplul muritor are toate motivele să fie nedumerit și supărat. Da, el trebuie să fie onest și să plătească taxe și impozite, nu-i vorbă. Dar cine îl obligă să o facă? Un stat care el însuși ar trebui să dea socoteală pentru atâtea și atâtea mișmașuri și bazaconi.
Urmează Petio Petkov și un jurnal de corespondent de la Sofia.
Neconcordanța între depunerile și veniturile oficiale ale demnitarilor este foarte mare. O echipă ziarului Sega, care a studiat documentele date publicității de către Ministerul Finanțelor, a constatat diferențe de până la 10-15 ori între veniturile declarate la Camera de Conturi și conținutul conturilor bancare. Cele mai impresionante sunt diferențele la unii judecători și procurori. Legea însă nu prevede sancțiuni pentru declarații false sau incomplete. Sunt procurori, judecători și anchetători penali cu depuneri de câteva sute de mii de euro. Situația devine și mai alarmantă dacă se iau în vedere depunerile membrilor familiilor acestora. Consilierul primului ministru Borisov, Coliu Părâmov, a propus formarea de urgență a unei echipe de 50 de agenți fiscali care să ancheteze neconcordanțele între veniturile modeste și depunerile cosmice. Apar probleme și la partidele politice. Sunt citate formațiunile NDSV și DSB ale foștilor prim-ministri Simeon de Saxă cu Burgota și Ivan Costov cu depuneri de milioane. Unii depunători cu peste 100 de milioane de euro la bancă KTB, precum membrii familiei deputatului din partidul turc Delian Peevski, și-au retras 96% din banii cu câteva zile înainte de intrare băncii în incapacitate de plată. Companii apropiate de Peevski au câștigat contracte de milioane pentru construcția gazoductului de tranzit sau stream. Opoziția categorică a Bruxellesului la acest proiect al Gazpromului, prin care se urmărește ocolirea Ucrainei, a blocat realizarea proiectului. Supus unor presiuni din partea partenerilor în cadrul coaliției, primul ministru Boyko Borisov a cerut organizarea unor noi licitații pentru construcția a două tronsoane cu o lungime de peste 100 de kilometri din autostrada Sofia-Varna. Primele licitații au fost câștigate în condiții mai mult ca suspecte de companii apropiate de deputatul turc Peevski. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ora 7 și aproape 30, final de emisiune.
La 19, Europa Liberă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu 10 de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia.
Și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.